สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Gambling on Development Why Some Countries Win and Others Lose เป็นหนังสือแนวเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและเศรษฐศาสตร์การเมืองของสเตฟานเดอร์คอนนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและอดีตที่ปรึกษาด้านนโยบายพัฒนาหนังสือเล่มนี้พยายามตอบคำถามสำคัญว่าตุใดบางประเทศจึงเติบโตลดความยากจนและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างได้ในขณะที่อีกหลายประเทศยังติดอยู่กับความล้าหลังความเปราะบางและการเมืองแบบเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มเดอคอนไม่ได้เสนอสูตรนโยบายตายตัวแต่ชี้ว่าจุดเปลี่ยนอยู่ที่ข้อตกลงระหว่างชนชั้นนำหรือ development bargain เมื่อผู้มีอำนาจยอมเดิมพันกับอนาคตที่อิงการเติบโตแทนการปกป้องผลประโยชน์ระยะสั้นหนังสือจึงมีเป้าหมายทั้งเชิงอธิบายและเชิงนโยบายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการพัฒนาเกิดขึ้นได้อย่างไรในโลกจริงๆและเหตุใดความตั้งใจดีจากภายนอกจึงมักไม่พอหากโครงสร้างอำนาจภายในประเทศไม่เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของหนังสือคือข้อตกลงของชนชั้นนำที่ยอมเดิมพันกับการเติบโตเดอคอนเสนอว่าการพัฒนาไม่ได้เริ่มจากชุดนโยบายมหัศจรรย์สูแต่เริ่มจากการที่ชนชั้นนำทางการเมืองและเศรษฐกิจเลือกเปลี่ยนแรงจูงใจของตนเองจากการรักษาอำนาจและผลประโยชน์เฉพาะหน้าไปสู่การยอมเสี่ยงกับอนาคตที่ฐานเศรษฐกิจเติบโตได้จริงแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันย้ายจุดสนใจจากคำถามว่าประเทศควรใช้นโยบายอะไรไปสู่คำถามว่าใครมีอำนาจตัดสินใจและเขามีเหตุผลอะไรที่จะสนับสนุนการเติบโตแบบกระจายประโยชน์หนังสือจึงอธิบายว่าทำไมบางประเทศสามารถสร้างเส้นทางพัฒนาที่ต่อเนื่องขณะที่บางประเทศติดอยู่กับการเมืองอุปถัมภ์คอร์รัปชันหรือการแย่งชิงทรัพยากรแบบสั้นๆการตีความแบบนี้ไม่โรแมนติกกับรัฐหรือผู้มีอำนาจแต่ก็ไม่มองโลกในแง่ร้ายเกินไปเพราะยังเชื่อว่าถ้าชนชั้นนำเห็นว่าการเติบโตทำให้ตนเองอยู่รอดและได้ประโยชน์พวกเขาอาจเป็นตัวเร่งให้เกิดการพัฒนาได้ประเด็น2การพัฒนาจะเกิดได้ต้องมีสันติภาพรัฐที่มีความสามารถและการเรียนรู้จากความผิดพลาดหนึ่งในจุดเด่นของหนังสือคือการสรุปคุณลักษณะของ development bargain ที่ใช้การได้จริงไว้3ข้อคือต้องสร้างฐานของสันติภาพและเสถียรภาพต้องมีรัฐที่มุ่งสร้างความก้าวหน้าแต่รู้ขีดจำกัดของตนต้องพร้อมเรียนรู้เมื่อแนวทางใดล้มเหลวเงื่อนไขทั้ง3ข้อนี้ช่วยอธิบายว่าการพัฒนาไม่ใช่แค่การมีผู้นำดีหรือมีแผนงานดีเท่านั้นแต่มีระบบการเมืองที่ลดแรงจูงใจให้ใช้ความรุนแรงสถาบันที่พอจะจัดการนโยบายได้จริงจะมีวัฒนธรรมการแก้ไขปรับตัวหนังสือจึงเน้นความเป็นจริงมากกว่าความสมบูรณ์แบบเพราะรัฐจำนวนมากไม่ได้มีศักยภาพสูงตั้งแต่ต้นสิ่งสำคัญคือรัฐสามารถเลือกภารกิจที่เหมาะกับตนเองลงมือทำอย่างมีความน่าเชื่อถือและยอมปรับเมื่อเจอสัญญาณผิดพลาดมุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความสำเร็จด้านพัฒนามักเป็นผลจากการจัดการข้อจำกัดอย่างชาญฉลาดไม่ใช่จากการมีรัฐแข็งแรงสมบูรณ์ในทันทีประเด็น3ไม่มีสูตรนโยบายสากลเพราะแต่ละประเทศมีบริบทอำนาจและเส้นทางพัฒนาไม่เหมือนกันหนังสือปฏิเสธแนวคิดที่ว่ามีชุดนโยบายเดียวซึ่งใช้ได้กับทุกประเทศเดอคอนย้ำว่าความแตกต่างระหว่างประเทศมีมากเกินกว่าจะสรุปเป็นสูตรสำเร็จจากภายนอกได้ไม่ว่าจะเป็นระดับการแทรกแซงของรัฐความโปร่งใสการเปิดประเทศการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือโครงสร้างชนชั้นนำสิ่งที่ได้ผลในจีนอินโดนีเซียบังกลาเทศกานาหรือเอธิโอเปียไม่ได้แปลว่าจะนำไปใช้ได้ตรงๆในประเทศอื่นๆเพราะแต่ละกรณีเกิดจากการผสมกันของอำนาจต่อรองประวัติศาสตร์และแรงจูงใจเฉพาะของแต่ละสังคมข้อสรุปนี้สำคัญมากในเชิงนโยบายเพราะมันเตือนให้ผู้กำหนดนโยบายระวังการลอกแบบและระวังความคิดว่าหากประเทศหนึ่งโตได้เพราะนโยบายชุดหนึ่งประเทศอื่นๆก็ต้องโตได้เหมือนกันหนังสือจึงเสนอวิธีคิดแบบถ่อมตนคือมองหาเงื่อนไขที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ในประเทศนั้นมากกว่าการนำแพ็กเกจมาตรฐานไปยัดใส่ทุกบริบทประเด็น4ความช่วยเหลือจากภายนอกมีบทบาทจำกัดหากไม่เข้าใจการเมืองและความเป็นเจ้าของของประเทศอีกประเด็นที่เดอคอนเน้นคือความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาไม่ควรถูกมองว่าเป็นแรงขับหลักที่แก้ปัญหาได้เองโดยอัตโนมัติเขาให้ความสำคัญกับแนวคิดว่าความช่วยเหลือต้องตามหลังการนำของประเทศเจ้าของเรื่องไม่ใช่ให้คนนอกกำหนดทิศทางทั้งหมดเพราะการพัฒนาเป็นกระบวนการทางการเมืองภายในประเทศอย่างลึกซึ้งหากผู้ให้ความช่วยเหลือไม่เข้าใจโครงสร้างอำนาจในพื้นที่ความช่วยเหลืออาจกลายเป็นเพียงการเสริมแรงให้กลุ่มที่มีอำนาจเดิมหรือสร้างแรงจูงใจที่ผิดทิศหนังสือจึงชวนให้มองเอทด้วยความถ่อมตัวใช้ความรู้ภาคสนามและยอมรับว่าคนในประเทศย่อมรู้บริบทของตนดีกว่า คนนอกในหลายด้านมุมมองนี้มีประโยชน์มากสำหรับนักพัฒนาและผู้กำหนดนโยบายเพราะเปลี่ยนจากคำถามว่าควรส่งอะไรไปช่วยเป็นคำถามว่าความช่วยเหลือนั้นจะสนับสนุนหรือบ่อนทำลายข้อตกลงเพื่อการพัฒนาที่กำลังก่อตัวอยู่ประเด็นสุดท้ายข้อถกเถียงของหนังสือคือเน้นชนชั้นนำมากจนอาจลดบทบาทประชาสังคมและปัจจัยโครงสร้างอื่นๆแม้หนังสือจะได้รับคำชมเรื่องมุมมองที่เฉียบคมและอิงประสบการณ์จริงแต่ก็มีข้อวิจารณ์สำคัญว่าเดอคอนให้น้ำหนักกับชนชั้นนำและสถาบันทางการเมืองมากเกินไปจนบทบาทของประชาสังคมพลเมืองและแรงต้านจากภายนอกชนชั้นนำถูกข้อกังวลนี้สำคัญเพราะในหลายประเทศการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันไม่ได้เกิดจากข้อตกลงของผู้มีอำนาจเพียงฝ่ายเดียวเกิดจากการต่อรองกดดันและสร้างพื้นที่โดยกลุ่มสังคมอื่นด้วยนอกจากนี้นักวิจารณ์ยังชี้ว่าปัจจัยอย่างภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมเนียมทางวัฒนธรรมและมรดกทางประวัติศาสตร์ก็อาจกำหนดเส้นทางพัฒนาไม่น้อยไปกว่าการเลือกของชนชั้นนำหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะกรอบคิดที่ทรงพลังผู้อ่านควรใช้มันร่วมกับการวิเคราะห์มิติอื่นๆไม่ใช่รับว่าเป็นคำอธิบายทั้งหมดของการพัฒนาความแข็งแรงของหนังสืออยู่ตรงที่มันเปิดประเด็นตกเถียงไม่ใช่ปิดบทสนทนาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเศรษฐศาสตร์การเมืองนโยบายสาธารณะและการทำงานด้านความช่วยเหลือระหว่างประเทศโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมบางประเทศพัฒนาได้ต่อเนื่องในขณะที่บางประเทศไม่อาจหลุดจากกับดักเดิมได้เด่นของหนังสือคือมันไม่ขายคำตอบง่ายๆและไม่เสนอสูตรสำเร็จแบบใช้ได้ทุกที่แต่พาผู้อ่านไปดูโครงสร้างแรงจูงใจของชนชั้นนำความสามารถของรัฐบทบาทของการเรียนรู้จากความผิดพลาดซึ่งเป็นแกนกลางของการพัฒนาในโลกจริงๆสำหรับนักวิชาการหนังสือเล่มนี้ให้กรอบวิเคราะห์ที่ชัดและท้าทายสมมติฐานเดิมๆสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและความช่วยเหลือมันช่วยเตือนเรื่องข้อจำกัดของการแทรกแซงจากภายนอกและความสำคัญของความเป็นเจ้าของโดยประเทศนั้นเองเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาอื่นเล่มนี้โดดเด่นเพราะเน้นการเมืองของการเติบโตมากกว่ารายการนโยบายและทำให้คำถามว่าทำไมประเทศหนึ่งชนะอีกประเทศแพ้กลายเป็นคำถามเรื่องอำนาจความเสี่ยงและข้อตกลงทางสังคมที่ต้องใช้ความเข้าใจลึกกว่าตัวเลขการเติบโตเพียงอย่างเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนสเตฟานเดคอนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่